Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда», при микрофоне Міхась Селін. Тягом ближайших 30 хвилин подведем выники авторка 3 снежня. Наши темы. Заўзятым прыхільнікам захавання ЕС назваў сябе Александр Лукашэнка. Доктару, які сядзіць за хабар, суд вярнуў больш за паўмільёна долараў. Жыхар Баранавічаў замініраваў завод, каб не ісці на працу. Гэта ды іншае чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заўзятым прыхільнікам захавання ЕС назваў сябе Александр Лукашэнка. Заява прагучала падчас сустрэчы беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Сербіі Александрам Вучычам. Пасля перамоваў Лукашэнка паведаміў журналістам, што вітаў нядаўняе падпісанне Сербіі пагаднення аб зоне свабоднага гандлю з еўрапейскім эканамічным саюзам. Ён дадаў, што Беларусь з павагай ставіцца да імкнення Сербіі ўвайсці ў склад Еўрасаюза. Пры гэтым ён лічыць, што Еўропе цяпер не да таго. Ім цяпер не да прыёму новых чальцоў, хаця б захаваць старых, перадае словы Лукашэнкі Белта. Аднак кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што выступае за захаванне Еўрасаюза. Я заўзяты прыхільнік захавання Еўрапейскага саюза, які заўсёды санкцыі ўводзіў супраць Беларусі. Еўрапейскі саюз – гэта адна з наймагутнейшых апор нашай планеты. Калі яго выдраць пад гэтай сістэмы, яна не проста захістаецца, а можа абрынуцца. Таму я прыхільнік захавання Еўрапейскага саюза, цытуе прэс-службы словы Лукашэнкі. Адзначым, што Еўрасаюз уводзіў санкцыі не супраць Беларусі, а толькі супраць канкрэтных асобаў і некалькіх прадпрыемстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі гарадскі суд 3 снежня разглядаў скаргу акадэміка, лаўрэата дзяржпрэміі і вядомага лекара Александра Бялецкага, асуджанага за атрыманне хабару ў асабліва буйным памеры. Ён адбывае пакаранне ў 7,5 гадоў у папраўчай калоніі нумар 3. Акадэмік звярнуўся ў суд з просьбай адмяніць канфіскацыю маёмасці. На яе быў накладзены арышт, але ў прыбытак дзяржавы яшчэ нічога не пераходзіла. У сваёй скарзе Бялецкі спаслаўся на змены ў крымінальны кодэкс, прынятыя гэтым летам. З закону было выключана дадатковае пакаранне ў выглядзе канфіскацыі маёмасці. Суд пастанавіў адмяніць арышт на маёмасць. Бялецкаму павярнулі больш за паўмільёны долараў. Суд на Бялецкім адбыўся ў лютым гэтага года. Навуковец прызнаў, што атрымаў 4 тысячы еўра і 3 тысячы долараў, але ўспрыняў іх як падарунак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Увечары 2 снежня ў міліцыю Баранавічаў паступіла паведамленне, што замініраваны станкабудаўнічы завод «Атлант». На месца здарэння адразу выехалі следча-аператыўныя і сапёрна-піратэхнічныя групы, супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый і брыгада хуткай дапамогі. З прадпрыемства былі эвакуаваныя 150 чалавек. Падчас абследавання завода спецыялісты не выявілі небяспечных прадметаў. Праца завода аднавілася. Пазней высветлілася, што паведамленне ў міліцыю адбылося з тэлефона, які знаходзіцца в адной з кватэр у Баранавічах. Там, у сябе дома, міліцыянты затрымалі 43-гадовага мужчыны, які зрабіў гэты званок. Метагляд паказаў, што ў паветры выдыханым мужчынам канцэнтрацыя алкаголю складала 1,8 праміле. Сам затрыманы патлумачыў, што не хацеў ісці на працу, таму і паведаміў пра мініраванне. На мужчыну пачалі крымінальную справу за заведама і лжывае паведамленне пра небяспеку. Яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Запланаваная на канец гэтага тыдня сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна пройдзе толькі пасля перамоў кіраўнікоў урадаў Сергея Румаса і Дмітрыя Мядзведзява. Пра гэта распавяла прэс-сакратар беларускага кіраўніка Наталля Эйсмант. Канкрэтныя даты і месца сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна яна не назвала. Раней паведамлялася, што сустрэча пройдзе 8 снежня і на ёй кіраўнікі Беларусі і Расіі падпішуць дакументы па інтэграцыі дзяржаў. Аднак галоўны рэдактар радыёстанцыі «Эха Москвы» Алексей Венедіктаў сёння паведаміў, што ў яго сарвалася інтэрв'ю з Лукашэнкам, прызначанае на 6 снежня. Маўляў, у той дзень кіраўнік Беларусі ляціць у Сочы да Пуціна. Між тым, 6 снежня ў Сочы прызначаная і сустрэча беларускага прэм'ер-міністра Сергія Румаса з расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым. На ёй кіраўнікі ўрадаў плануюць узгадніць працу па падпісанні так званых інтэграцыйных дарожных мапаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На Ютубі апублікаваны першы музычны кліп Насці Рыбкі. Менавіта пра здымкі гэтага відэа Анастасія Вашукевіч, гэта сапраўднае імя скандальнай інстаграм-зоркі, нібыта не змагла паўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. У відэа на поп-песню «Панты» разам з Насцей Рыбкай зняўся Рома Жолудзь, папулярны расійскі відэаблогер. Ураджэнка Бабруйска Насця Рыбка цяпер жыве ў Маскве і, як бачым, занялася музыкай. Яна трапіла ў загалоўкі навін пасля выхаду расследавання фонду барацьбы з карупцыяй Алексея Навальнага, прысвечанага расійскаму мільярдэру Алегу Дэрыпаску. Частка расследавання грунтавалася на фота і відэа з інстаграм-аккаунта дзяўчыны.
Штодзённая праграма «Петарда».
З вамі был Міхась Селін з галоўнымі пяццю тэмамі аўторка 3 снежня. Заставайся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.